Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:03. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine. At meron pang ibang mga katropa!
Yay!
Yes, ahabol po sila. It's a very jarring day today. Well, for me at least. But enough about me dahil hindi naman tungkol sa akin. Ang episode natin for today tungkol sa isa pang katropa yan.
Okay.
So as per there they are.
Hi.
Yo.
Okay. Anong meron today na tropang Mark?
Today ay magsa-start na ang ating
Tuesday.
Yay! It's Tuesday.
It's
yes, it's Martha's again. Yes. At dahil Tuesday na. Well, hindi eh. Kasi for this week, meron tayong mga iihawin.
Really? Sarap to. Ihaw-ihaw pala.
Ihawan tayo
natin
for this week. So kahapon, nag-ano muna tayo? Konting
tuhog ihaw to eh.
Looking
sunod-sunod
back
eh
at the favorite tropa episodes ng ating mga katropa to set up our week this week. Kasi first time ba to na na-dedicate natin ng almost one whole week for roasting?
A roast? Not really.
Pero kasi last year, ang ginawa natin, dalawa lang sila. Ngayon, tatlo. Tapos, tuhog na, gantihan agad sa Friday.
Yun!
Para walang ano, walang makakalimutan. Lahat well accounted for.
Mas, para fresh pa. Kasi naalala ko yung ano, ganti ko, parang
asa na?
Too late na. Oo, parang nakalimutan ko na siya. But anyway. So, ang una nating iihawin for this week ay si Katropang Janine.
Woo!
Alright.
Actually, birthday niya ay last year pa.
Pwede mo umulit, Katropang
December.
Mark? Pwede mo umulit. Ng birthday.
Oo, pwede naman umulit. Pero roast ka uli. So, dalawang roast. So, for this year's roast, pangatlong roast na yata ni Katropang Janine. Tama ba?
Yeah, yes.
Sir, third roast. Tingnan natin kung may mga mauulit-uli. Kasi last year, may mga inulit ako eh.
Okay.
Ngayon, nag-research na ako. Tinignan ko na. At guaranteed, walang mauulit dito.
Pero sa'yo.
Baka so, may RRL ka pa dyan.
Actually. Nakatago lang. Pero. Ang I decided na ang pamagat ng ating roast for tonight ay ang boses at tinig ni Katropang Janine.
Sample. yung aso lang yung makakarinig. Ibang spectrum. Ito na! Labo.
So yun, kung hindi nyo po alam mga katropa, si Katropang Janine ay isang artist. Marami siyang talents, multi-talent.
Siya pa yung gumagawa ng pub-mats.
Yes.
Siya din nagboboses.
True.
Renaissance woman, ganyan.
Siya nag-e-edit, ganyan.
Utur.
Kala ko yung ba sinasabi
mo? Gusto lang akong sabihin doon sa aspeto na yun. Nung UP ikot, nag-e-edit siya nung final na drama habang nagre-rehearsal siya doon sa para gagawin sa live. Di ba?
Siya na po talaga. Siya pa kamanda.
Yes, siya na po lahat.
Something. Feeling ko wala pa lang kasing may kayang gumawa. Pero pag may iba na magagawa, feeling ko yung sa iba na pupunta yun. Hindi naman.
Okay, so yung pagkakaayos ko ng mga tanong for tonight ay medyo
random.
Random. Maiba lang.
Katropang bait nang umuwi.
Halo-halo, ano, medyo not the same way we used to roast people. Parang
mixing
ano ko siya. So medyo subjective siya sa pananaw ko lang. So kasi yung napag-decide ang kung lagyan ng mga segments ay by degree of difficulty. Tapos ang pinangalan ko dun sa mga segment ay yung mga usually magiging reaction ni Katropang Janine.
Okay. Sige, tignan natin.
So ang ating first segment ay aking pinagat
One.
Wait lang. Ang first segment ay aking pinamagatang
Kere!
So yan, level 1 muna. Kere muna tayo.
Parang tribute to sa akin. Maraming salamat, guys. Isusulat ko na ang future book na Dictionary of Obscure Words or Emoticons, ganyan or something.
Okay. So first question natin. Question number 1. Kailan dapat baguhin ang kulay ng buhay ng minuman?
Kulay ng buhay, hindi buhok.
Oo, buhay.
Kasi kung buhok, parang mabilis na. Ah, pag nakabili na ako, pag may sweldo na, ganyan. Mm-hmm. Or pag, ano, ubos na yung kulay, ganyan. Ah, sa buhay,
Pag may gulay.
Oo, pag may gulay. Makulay, charot. Ang dami nitong, ano, baon ni Katropang Fit. Wala, hindi niya roast, ha? I think, magbabago ka ng kulay sa buhay pag meron ka na experience na something na nakapagpabago ng lente mo, I think. Kasi 'di ba minsan parang you choose to be in this rose colored glasses kasi yun yung na-experience mo na parang ah, this is maganda pala to. Nung pinilitan ng kulay blue, maganda rin naman pala. So alam mo yun, parang more of ini-embrace mo lang din naman kung ano yung dumating na lente sa buhay mo. I think yun yung yun yung my perspective on how you change color is because yun yung uma-arrive sa buhay mo minsan. Minsan yung mismong kulay yung a-arrive sa buhay mo eh. Kung anong shade man yan or whatever.
Kere.
So,
next Kere. Question natin, babato ni Katropang Jean.
Next question. Lahat ba ng kulay ay masaya? Follow-up question. May silbi ba sila sa pagpapasaya?
Okay. Napaka-philosophical ng question na to. I think lahat ng kulay naman may meaning. Di ba nga, nagawa nga yung psychology of color. So, I think naman lahat ng kulay significant. Meron akong na-encounter na question na how do you what color is your writing or what color is your poetry? Tapos naisip ko, I don't think there's one color for a certain period of your life. Katulad nung sinabi ko kanina. Kaya I think yung mga kulay nagkakaroon siya ng significance kung ano yung nararamdaman mo dun sa ano sa isang bagay na yun. Na, kunwari, hindi ka naman mahilig sa orange. Ganyan. Pero for a certain period of time, feeling mo orange yung significant na kulay para sa'yo. Di ba parang minsan, talaga, favorite color mo orange? Parang ako, what? Di ba parang ganun yung naisip mo? Pero hindi naman natin alam kung ano yung meaning ng mga kulay. So, I do think may meaning yung mga kulay. And dun sa question na anong kulay ng writing mo, nagbabago din yun eh kung ano ba yung naisip mong isulat or ikaw kung anong kulay yung nararamdaman mo. I think may representation yun in some way.
Kere. Okay. Okay, next question natin. Babato ni Katropang Anika.
Ayun. Pangatlong tanong. Sa UP Ikot, kinailangan ni Ali na pumili from Jeremy and Joaquin. Sa buhay mo, what are the qualities from a Jeremy and a Joaquin na pinakagusto mo?
May sasabi si Katropang. Para daw sila pogi.
Amen.
Totoo naman yan.
Noted.
I think kay Katropang Jeremy, yung konsepto ng ano, matagal na sila magkakilala, marami na silang na-share na something. Kay Katropang Joaquin naman, siguro yung ano, yung, hindi yung intensity eh, pero yung konsepto ng na ipaparamdam niya, yung kung ano yung gusto niyang sabihin. I mean, not necessarily through words. Diba, meron siyang mga action na hinatid niya, mga ganon. So, na parang si Katropang Jeremy, yun, alam naman natin na talagang ginawa natin ganon yung character na yun para makapili si Katropang Ali. Pero diba, in the real world, I think meron namang sariling expressions yung dalawang taong yun. So, yun yung, that's my, I think yun. From Katropang Jeremy and Katropang Joaquin.
Yeah. All right. So sunod naman nating katanungan, bato mo Katropang Gian.
Kung ang ideal partner mo ay title ng isang libro, what would it be and why?
Nasa mid si Katropang Gian.
Land of the Flies na. Of Mice and Men. Mga weird. Oh my gosh, ang hirap. Mm-hmm.
Screw tape letter.
No, hindi. About devils yun. Oh my gosh, book title?
50 Shades of Grey.
50 Shades. Hindi ko binasa yun, pero parang alam ko yung laman nun. So parang ayoko ata yun, katrapang Anika. Oh my gosh, ang dami. Oh my gosh.
Ang dami lumalangin na.
Oo, kasi ano, sobrang dami kong libro right now. So parang, which one?
Elementary physics.
Mga ganun na, mga ganun.
Ano to? Communist manifesto.
Political economy of something.
I think ano, selected works and letters of John Keats, I think. Mm. Wala, crush ko siya as a person. As an author.
Yeah. So yun na yung why mo.
Or ano, letters to a young poet, I think. Mm. Ni Rainier Maria Rilke. Okay. Guys, i-google nyo, sorry, yung mga weird titles yung sinasabi ko. Okay. Pero yun.
Okay, Kere.
Kere! Kere.
Okay, moving on. Next.
Yun na yung transition stinger.
Katropang Faith.
Katropang Janine, my house sigil, ang mga classes for the house cup. What would be the symbol for the house of Janine and why? Requirement ba na hayop?
Hindi eh, yung isa tayo ko sa base ko. Yung talabang ka pa.
Hayop pa din yun. Grabe ka, mollusk.
Hayop ka pa.
Naisip ko kasi owl kasi yun yung identity ko nung college, pero nakuha na ni Katropang Shell yun. Feeling ko yung pinakamalapit ay
Penguin?
Pwede rin! Publisher ng mga libro. Bakit hindi? Pero ayoko ganun maglakad. So. Feeling ko talaga mga pusa, I think. Mm-hmm. Hindi ko alam. Pero feeling ko yun yung... Yun yung ganun. Ganun. Na minsan, pag... Ano ba yung... Kasi yung characteristic kasi ng mga pusa, napansin ko sa... dahil nagkaroon ako ng cat recently... parang pag kaya nilang mag-isa nila. Mm-mm. Okay, parang okay, wala silang pakialam masyado. Pero pag naglambing naman sila sa'yo, parang, halo ko, inakit yung buhok ko, mga ganun. Tapos, sumasabit sa t-shirt ko, mga ganun. So, feeling ko medyo ganun ako in some sense. Kaya I think, yun. Tsaka yung mga pusa, parang ano eh, in some way, cunning sila. Mm-hmm. Parang sly, ganun. Kasi, ewan ko, parang natatalinuhan ako sa mga pusa. Parang, paano niya nagawa yun? Yung, di ba? Parang siya nakalusot doon. Paano siya lumabas sa ganitong lalagyan? Mga ganun. I think. Oh, paano siya nakapasok doon?
Kere.
Kere!
Okay, last question natin for this segment. Katropang Trill?
Katropang Janine, kung ang 2017 ay isang tropa episode, ano ang tema ng 2017 mo? Tema. La. Mag-isip tayo na. Yeah.
Naisip ko yung ano, yung isang freestyle ni Katropang Gel. Oh, we miss you, Katropang Gel. yung ano, yung seasons. Yung parang wala na, in-explain lang niya yung mga, yung parang kumonek lang tayo, ano yung favorite season mo, ganyan. Kasi parang maganda rin yung ano, yung perspective na marunong, alam mo kung saan ka nang galing. Alam mo kung nasaan ka. Tapos alam mo din kung saan ka papunta. So I think yun yung major feel for 2017. I think. Yan.
Kere! Alright. Diyan natin tatapusin ang ating unang segment na pinamagatang
Kere!
So mamaya, sa next nating segment, abangan nyo ang ating next expression na
yung expression talaga yung abang nila.
Kasi yun na yung stinger natin next ano segment. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Get it! Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa TCUP 16.2. Kasali ka!
Pasyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Global Radio!
Here you mga katropa, 719 na po, nagbabalik ang Rose ni katropang Janine dito sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
Kere! Okay. So yun nga, ang first segment natin pinamagatang Kere. Ngayon naman, ang next segment natin ay pinamagatang... Oh, nasa na yung pakasupport
ko. Ano ba yun? Hindi. Why? Yung cult music, hindi.
Next segment natin ay pinamagatang...
OM!
Oh my gosh, yeah. OM.
Oh, diba? OM. Oh, nag-agree po si katropang Johnny. Okay.
I agree.
Ang first question natin for this segment. Paano nakakaya ng maging masaya at makulay ang bawat araw?
Parang isang tao yung may mga kulay.
Carl, alam ko ikaw to, katropang Carl.
Saan ka?
Katropang Gian.
Grabe naman.
Ano ulit?
Paano nakakaya ng maging masaya at makulay ang bawat araw? Para may guilty dito.
Oo,
no?
Actually, may letter sender. Kailangan niya na advice.
Baka painter to katropang Joaquin. Nagpe-paint ata si katropang Joaquin. Oh my gosh. This is a weird question. Paano nagiging makulay ang isang gulay?
Ang bawat araw.
Ang bawat araw.
I don't think all... days are really good or makulay in some sense. Sometimes you have to accept some days are really gray and it's meant to be gray kasi it's teaching you something.
Katropang Anika, stop it!
That's the second time. Tinatali po namin.
Katropang Anika po ay rose mo sa Thursday.
Lalabas yung mga questions na yun tungkol sa 50 Shades, ha? Bahala.
May bala na po kami.
Meron na.
Siguro, as hindi... Yun lang, disclaimer lang na hindi naman lahat ng araw ay makulay at masaya. Pero siguro yung konsepto ng paano mo may endure yung mga ganun ay you have to accept na part yun dun. Yung response lang naman yung iba dun eh. Pero the way we experience things, it's all the same. Like everyone has their own bad days. Everyone has their own colorful, glittering moments. But the difference is how we respond to this. Ano ba? Stimuli. Parang ganon. So, yun yung difference, I think. So, yun.
OM.
OM!
Alright, next question. Ibato mo, katropang Jane.
Ayan. Ang next question.
Natawa ako. Oh,
sinong katropa ang ali mo?
Huh? Ali? Or ali from
UP?
Okay.
Oh, yata.
Hindi ali.
Hindi ally.
Okay, okay. Hindi ally.
Inisip ko lang yung spelling.
Hindi
eh.
Naisip ko pa, baka narin mo alimol.
Oh my God!
Sinong katropa ang alimol?
Hindi ba kami nag-endorse ng mga shopping malls dito?
Sino ba si katropang ali? Wait lang. Matagal mo lang kilala, tapos... kumakain ng mga pagkain mo.
Si katropang Faith!
Sumamu!
It's either katropang Faith or katropang Anika. Kasi sila naman yung mga ano talaga, kasabay ko na pumasok dito. Yun.
Sinong katropa ang Joaquin mo?
Daming feelings. I know, madaming
sino ba madaming feelings? Yun yung naisip ko, maraming feelings, tapos na-express yung feelings.
Mm-hmm.
Feeling ko sa lahat ng mga katropa, si katropang Jane yun. Kasi kaya niyang
i-articulate yung mga feelings niya. Pati feelings ng ibang tao. Itadamay niya.
Oh, so parang, na yung, pati kaya na yan. Oo,
eh. Oh, oh, ganun.
Okay, at sinong katropa naman ang Jeremy mo?
Ay, iba na ata yun ko tropa.
Second na yun.
Kung sa, yung pag-usapan natin ay length of kakilala ko na siya, si katropang Mark yun. Kasi since 2010, magkakilala na kami. So, I think siya yun, si katropang Jeremy.
Di ba si katropang Anika?
Hindi kasi nung 2010, parang hindi naman kami masyado nag-uusap. Nagsimula lang kami mag-usap nung naging magkaklase na kami sa 104. Kasi actually, ako yung humimok sa kanya. Na,
humimok!
Oh! Oh! OM! Na ano, na parang, oh, katropang, ayaw niya kasi din sa una niyang 104 na pro.
So, oh, oh, kaklase ko siya doon.
Exactly.
Laglagan so, na po.
Sabi ko, SS pinili ni Annika si Janine over katropang.
Yung teacher po yung pinili niya. Yung professor. Sabi ko, ay nako, ay katropang Anika, may nag drop sa amin, baka gusto mong lumipat na lang sa amin. Tapos nag-change mat siya. Pak. Ayun, seatmate ko na siya noon.
OM.
OM.
Okay, next question, katropang Anika.
Ayan. Ito medyo existential nung tanong na to. Why do you think people dream?
Ano ba kaya ng
katropang Carl?
May ano to?
What dream are we talking about?
And pwede siguro bigyan ng context, di ba bakit?
Oo.
Siya na magbigay.
Bigyan mo yung context.
Tayo pa magtatrabaho.
Yung dream of meron kang forward thinking as in goals, ganun. I think it's really very human to desire things. I think nilagay naman talaga yun sa atin na pagkapanganak natin, we desire things, di ba? Kunwari, pagkain. Char. Pero yun, I mean it's really I think it's really human nature to dream. Pero yung dream as in yung sleep as in yung dreaming while you're sleeping. Well, I think majorly ay ano siya, para siyang alam naman natin na sa dreams meron talagang mga sinasabi yung dreams na hindi natin kayang makita in the real life or with our naked eye. So I think yung dreams ay it's either it's your subconscious or it's a future thing that's gonna happen or para siyang prophetic in some way. Ganon. May mga ganong dreams. Well, for me, kasi meron ako mga ganong dreams na na-experience ka na okay. Sometimes I don't really know these people. They have names in my dreams and may mga nangyayari sa kanila sa panaginip ko. So parang, okay, I'm gonna pray for this people. Kahit hindi ko sila kilala. Oo, ganon. I think that's it. Sino kaya nag-
O-M.
Gantihan na yan.
O-M. Okay.
O-M!
Ayan, supportahan niyo man ako, guys.
May follow-up question yata yes. To.
Okay.
Katropang Gian.
If a follow-up ko ba?
Sige. Yung next question na kasi.
What is your favorite dream?
Martin Luther.
Actually, kagabi lang. Ay, kahapon lang yung commemoration niya. Ah, favorite dream. Oh my gosh. Oh, I for myself, yung favorite dream ko, et siguro na lang from ano, from what yung dream from waking up na lang siguro. Isa sa mga favorite dream ko ay kami ng nanay ko. We were walking around town and we were wearing this really gorgeous gowns made of kulay puti siya na nagniningning. Para kaming effervescent. na kaming hindi as in kaming dalawa. Hindi siya mukhang pangkasal. Parang ano lang siya straight dress siya pero alam ko na para siyang gown na tapos yung dream ko na yon parang parang kino-compliment kami ng mga tao na oh, ang ganda naman ng damit nyo, ang ganda naman ng mga damit nyo. And everyone's wearing white as well, but not, para sa kanila, pag kinumpare mo, sobrang alam mong iba yung suot namin. And I think, basta naglalakad kami around town, tapos dumating kami sa isang store na, actually, pagawaan siya ng mga damit. Tapos, tinitignan ko kung meron bang similar cloth yung damit
na suot naming dalawa. Pero wala talaga akong mahanap. Tapos doon nag-end yung dream. Pero but that's one of my favorite dreams that I've had.
Unicorn hair kasi ginamit doon.
Baka, oo, kaya gano'n. Dragon scales. Hinabi.
Dahil dyan.
OM!
Okay. Next question naman tayo, katropang Faith.
Next question. What do you want more this year?
More?
More of, siguro.
More of this year.
Sino nag-send?
Baka naman na mali lang yung pagkakatype.
Sige, tapang pala yung may kasalanan.
Disclaimer po, copy-paste po yan. So, verbatim po ang lahat.
Okay lang. Dito naman sa Tropang Radio, ay, ano, mabilis naman tayong umintindi kung ano ibig sabihin ng mga...
Yes.
No judgment. More of... Wait lang. For ano kasi, for this year, parang I've met so many people, kumbaga, who needed my hands. Parang ganon. Parang in a metaphor way, parang maraming akong nakilala ngayon na kailangan hawakan ko yung kamay nila. And I think not really this year na maraming magka-problema, pero more of I'm opening my hands again for people na kailangan hawakan yung kamay nila to get through some things. And excited ako doon, I think, na parang, oh my gosh, parang God is putting me, God is make, ano ba, nilalagay ni God yung mga taong to sa buhay ko na hindi ko naman, di ko sila in-expect ngayong 2016 eh. So parang ngayong 2017, di ba, why not? Kumbaga, I ready my nets, ganun, or something. Mm-hmm. Oo, and more of, ano ba? I think more of kung ano yung nagkaroon ako ngayong 2016, I think more of those things. Hindi ko na isa-isa kasi it's gonna take a long time. But yun yung naisip ko. I think, so yung mga ganong, abundance, ganun, ngayong 2017.
Follow-up question, what do you want less?
Less, ano ba?
Less of that.
Less of sleepiness. Charot. Lagi talaga ko inaantok to.
Lol.
Lola. Less O-M. Of...
O-M.
Siguro less of, ano, of unbelief na... Kasi diba minsan may mga thoughts or merong mga, kumbaga, suggestions or mga naisip mo lang na parang desire mo na, gusto kong ganito, gusto ko ganito. Pero meron ka na, kumbaga, in a way, binablock mo na siya agad kasi meron kang unbelief sa kung ano man yung dinidream mo or kung ano man yung gusto mo na, baka far-fetched yun. Siguro, I think, less of unbelief and more of a bigger faith na, oh my, not you, katropa. Bigger faith na parang, oh my gosh, maniniwala ako dito sa bagay na to. Kasi, yun nga eh, parang, naramdaman naman natin yung desire to do these things or to basta yun, basically less unbelief and disbelief, ganun. Ano yun?
OM! Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating segment na pinamagatang
OM!
So sa ating pagbabalik, abangan nyo uli yung aking pinangalan sa segment na yan. So pagbabalik yan ng Tropang Rad,
yo!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Engineering students ang Overexposed 2016 Gaya mula January 16 hanggang 27, 2017. Ito'y dalawang linggong pagdiriwang kung saan magkakaroon ng art exhibit, photography workshop at engineering discussion. Ang photography workshop ay gaganapin sa January 16 habang ang engineering discussion ay gaganapin naman sa January 25. Makikita ang art installation exhibit sa Melcher Hall mula January 23 to 27. Ito'y hatid sa inyo ng UP Circle of Engineering students sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na po. 7:33 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Sherelle.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
And tayo nagbabalik sa roast ni Katropang Janine.
Yay!
Yes! Pinamagatan natin yung boses at tinig ni Katropang Janine dahil sa first segment natin, pinamagatan nating
Kidding!
Ang sumunod doon, pinamagatan nating
OM!
So, for the third segment naman, level up ulit tayo. Ang next nating segment ay pinamagatang
Hello ko girl.
Wala nang medyo wala nang girl parang loko. Ganun na lang siya.
Ah, okay.
Loko?
Oh, sige. Okay. Adjust po natin ang ating script para mamaya
ay sabi ko lang.
Hello ko.
Okay. Kuha mo.
Anyway.
Broadcaster ka.
Okay na. Okay, sige. Ang ating first question para sa segment na ito, Katropang Shrill.
Question, Katropang Janine, anong meron ang 2017 Janine na wala ang 2014 Janine? Nakapapasok lang sa Tropang Rad. Yo! Oh.
ano, sandali.
Ano ang meron ang 2017 Janine na wala ang 2014 Janine?
Ah, 2014?
Oh, 2014 Janine. Kasi yung 2014 Janine, kapapasok lang ng Tropang Rad.
Yo!
Nagpakilala! Nagpanik, nagpakilala!
Oops.
Naka-autopilot yung bibig niya.
To be honest, I think, nung 2014 kasi inisip ko talaga na, oh my gosh, I'm not gonna open my heart to a lot of people. Kasi I don't think kaya nilang ibigay yung investment na willing akong ibigay. Pero through the years here sa DZUP, at hindi lang sa DZUP, parang ano, yung relationships ko outside of work and at home, parang yun, ganun yung nangyari, ini-stretch, I mean, parang meron akong nabasa na parang men make plans and God laughs. I think that's what happened to me, na parang okay, ah, itong batang to, sasarado mo puso mo, ah, tignan natin. Parang ganun yung nangyari. So parang I think yun yung mas naging open ako, or mas madaming compassion for people, open to business, charot. Ano ka ba katrabaho? Wait, narinig ko yung mga side comment mo. Basta yung konsepto ng, yun, I think yun, na parang close heart, tapos ganyan, I think more openness to ano yung katrabaho? Tumutunog yung mga tao, ganun.
Kasi nga tunog.
Oo. I think yun lang yun. Mas naging, dati I think I'm just a nice person, pero I think right now I can claim I'm a good person. Magkaiba kasi yun eh, na you're just nice to people but wala ka naman genuine compassion to actually talk to them or to form relationships with them or connections. But ngayon yun yung parang nandun ako sa space na yun ngayon, na parang okay, these people around me are important to me. So yun yung, that's the difference between 2014 and 2017.
Mm-hmm. Dahil dyan,
hello
ko! Hello ko! Nabago na po natin yung script natin. Paki-note po.
Sorry po, wala kang ballpen.
So anyway,
hello ko!
Hello ko!
Sige, katropa Mark.
Okay, anyway, next question natin. Ano ang senyales para masabi mong season mo na for love?
Love
5,700 minutes. Hindi ko kasi alam yung lyrics.
Ayun, nagbukas ako ng electric fan kasi mainit.
Okay.
Seasons for Love. So ito, I think pinatutukan lang nito ay romantic love, tama ba? Kasi kung Seasons of Love, I think wala namang pinipili kung gusto mo talaga mahalin yung mga kaibigan mo, yung nanay mo, mga ganun. May season talaga, Mars. Charot. Feeling ko naman yung concept of season of love na sa tingin ko kaya ko magmahal ng someone romantically. Feeling ko mangyayari naman yun anytime. Pero yung konsepto ng kaya mo na bang mag-commit without any hesitation or without fear na iisipin mo to, na stable ka na ba? Yung mga ganong chika. Kasi, you know, marriage is something na, or, hindi, okay, sige, hindi marriage. Kasi nagpapanik na kayo sa marriage eh.
Nag-jump pala. Ano?
Kasi yung konsepto ko kasi, if I'm gonna date someone, yun na yung perspective ko, I'm gonna marry this someone. Kasi kung makikipag-date ka lang naman tapos hindi ka naman may papakasal, eh ba't pa tayo nagde-date, best?
Ay,
yun yung yun yung inisip ko lang. That's my perspective, okay?
We're not judging you.
He agrees daw, mga katropa.
I agree too.
Ano pa nga, hindi ka kumakapagsalita, gano'n ka rin
mag-isip. I mean, di ba, parang, ba't pa ako magsasayang ng, bakit ako mag-i-invest ng intimacy, emotionally, physically, or mentally, sa isang tao na hindi ko naman may kita papakasalan ko, di ba? So, I think, yun yung perspective ko sa concept of dating, or whatever, kung ano man yung gusto nyong sabihin. Ayan, basta naisip ko kasi pag ganun, dapat, ano ka din, prepared, may concept of preparation. So, gets kung in love ka, pero feeling mo naman, kunwari, ano ba, wala ka pang savings, mga ganun, chika. or nakatira pa ako sa nanay ko, mga ganun. Di ba parang medyo, parang I think, okay, I'm in love, but I don't think it's something worth pursuing right now. Ganun, kasi parang kailangan mo nga mag-prepare din. I mean, 'di ba, ang pag-ibig naman kailangan ng ang pag-ibig ay may plumbing na kasama. Kumbaga, alam mo 'yon, may works naman talaga na kasama 'yon. Hindi naman siya pure feelings and passion and stuff kasi meron naman talagang tinatawag na maintenance.
Halaka.
Halaka.
Campus maintenance office.
Kailangan may ganong kang perspective.
All right, so moving on, katropang Jane, batong ang ating next question.
Ito ating ano, di ba? Fill in the blanks, katropang Janine. Ito yung the tropa game na na-device po namin.
Oh, kahit wala ng explanation. Okay. Para mabilis tayo.
Kahit walang explanation. I am willing to blank with the katropa on my left. Si katropang Gian po ang nasa left po ni katropang Janine. I'm willing to blank with the katropa on my left.
Go on board da.
Willing to go on board.
Here we are.
Willing to invite him to my roast. Ang kapal ang mukha.
Pauwiin ko na po yun.
Ano ba? Wait lang.
Sorry.
Oh, I'm willing to invest time and energy dun sa katropa on my left.
Yeah. Next question. I have same ano to, line of questioning. I'm willing to blank with the katropa on my right. Si katropang Anika po ang nasa right ni katropang Jean.
Ba't ka nagkaganoon ng kamao? Natakot ako, bes.
Para po isipin mo nang mabuti yung sasagot mo.
I'm willing to...
invest
money energy. On.
Ayun, parang win-win tayo doon, Anika.
Ano ba? Wait lang. I'm willing to get to know more. Yung sa si katropang Anika. I mean, inisip ko kasi parang matagal na kami magkakilala. Pero I think meron pa akong mga, di ba, parang everyday naman, you learn something new.
At finally, I'm willing to blank with my roast master.
Katropang Mark.
Si katropang Mark.
Katropang Mark po.
With my,
I'm willing to, what?
I'm willing to blank with my roast master. Si katropang Mark.
Same line.
Nag-iisip po siya. Nakakunot po ang noo.
Wait lang. Nakatingala at nakatingin sa kawalan.
Nakatingin po sa ilaw.
I'm willing to
blank
with my roast master. Oh my gosh, yung naisip ko talaga, I'm willing to learn driving with my roast master.
mo na yung katropang
mo. On air, on air.
Turuan mo. Mark, may tanong kami.
Are you willing?
Are you willing to teach? Katropang Janine.
Actually, matagal na namin na pag-usapan. Oo naman.
Yes.
May kasama po nga kaming isa, di ba?
Sino?
Si Roy. Katropang Roy.
Di ba ikaw? Kakawang tape.
Nanuro.
Nanuro ka pa.
So, sasabi po natin na pwede dahil po on air po ito at verbal contract.
Yay!
Publish to kasi ano.
Bubayad pa tayo.
Publish nga pala.
Okay, sino ba nagtanong nito? Anyway.
Para rin yung kidney mo na ipamigay mo.
Parang ngayon pinaka-appropriate ton. Hala ko.
Sa'yo!
Oo, sa akin. Okay, next question, katropang Anika.
What do you think are you made to do? How can you say so?
For trabaho, charot.
To work, charot. To be an employee, charot. Very capitalistic. Oo, ganyan. Very 1984, ganyan yung chika. I think I'm not made to be remembered, but I'm made to be like a tangent line passing through hearts of people. Alam mo yun? Parang...
Maloko!
Maloko!
Alam mo, paano yun? May pierce yung heart.
Hindi, I mean, no. Alam mo yun? Yung parang... I think I'm meant to touch lives of people. Not necessarily to be remembered, but to leave something like a stirring. Alam mo yun? Parang masister yung mga tao na, ah, okay, that's possible. Oh, ah, okay, ganun pala siya. Ah, okay, ganito pala ako. So, basically, that's it. I think... Oh, and I think I'm made to write light.
Write light.
As in, alam mo yun? Kasi parang I've been writing since I was in elementary. Parang...
Kami rin naman.
ABC.
Salamat guys. Salamat sa support.
No, wait.
So, yun, I think yun. Alam mo yun, parang inisip, I think I'm made to write light over the dreams of other people. Yun talaga yung nakita ko over nung last year kasi dead dreams kasi parang sobrang I don't think yung dreams natin are meant to be buried, alam mo yan. Those are dreams. Dapat binabato yun sa ano, sa langit. Alam mo yan. Yun yung naisip ko this year. Yun yung isa sa mga major themes this year. Yan. Mm-hmm. Last year pala, rather.
Halaka. Parang hindi kasi appropriate yung ano yung usual na inflection. So, dyan muna natin tapusin ang ating segment na pinamagatang
Halaka!
Okay. So, ayan. So, sa ating last segment, abangan nyo to. Medyo magpa-practice muna kami, no? Kasi medyo may some...
Interpretation.
Oo, involved dito. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Tropay po!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Yo, mga ka-tropets, 7:46 in the evening. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si ka-tropang Gian.
Ako si ka-tropang Anika.
Ako si ka-tropang Faith.
Ako si ka-tropang Jane, sorry.
Ako po si ka-tropang Shrel.
Ako si ka-tropang Mark.
Ako si ka-tropang Janine.
And may I just say muna, we're very, very proud of ka-tropang Gian. Kaya na magbalik!
Yay! Thank you!
Sobrang ginulat ko siya.
Yan na yung isa sa mga tests ng kuna yung
nakatropa. Okay, check!
Oh my God!
My family!
Alright. Well, that aside, magbabalik tayo sa Rosie Katropang Janine na pinamagatang Boses at Tinig ni Katropang Janine. So, ang first nating segment nga ay pinamagatang
Kere!
Ang sumunod ay pinamagatang
OM!
After that was
Haloko!
Ngayon naman, ang ating next segment ay pinamagatang
Actually, ganito talaga.
Ayun, so konting context lang dyan. Well, laging ginagawa ni Katropang Janine yun eh. Yun na yun.
Okay. Thank you for noticing.
Anyway,
hindi
mo nagtatapos.
Yun na yung Sorry. Minsan po natin, marami pa tayong mga tanong. Katropang Gian.
Hindi ka pa ba napapagod mag-commute pa uwi? Kung titira ka malapit sa UP, sinong katropa ang gusto mong maging housemate? Bawal lahat, kailangang mamili.
Ba't ganun mo sinasabi? Nakaiba yung inflection mo. Para,
bugtong. Parang bugtong.
Oo, parang kang yun na mga nasa app na. Ano.
Pasensya na kasi nahirapan na ako dun sa mga special features, disipin balita.
Sariling sikap kasi yon, no? Ikaw din, Tech. Charot. Di naman, well, nakakapagod minsan mag-commute, lalo na pag mayroon ka pang iuwing trabaho tapos you have to work on it and you have an early appointment the next day.
Yes.
It's really exhausting. I think siguro maalam to ni Katropang Mark kasi siya mismo yung nagda-drive. I think may extra pagod eh when pag ikaw yung nagda-drive. Eh sa bus, kunwari, I have like an hour and a half pag traffic or 2 hours. So pwede pa akong matulog, ngumanga sa bus, di ba? Pero siya, kailangan niyang mag-drive. So may extra pagod yun. Pero nakakapagod talaga siya dun sa mga ganong moments. Pero nakikita ko kasi yung commute time ko as ano, as my alone time and quiet time. Alam mo yun? Mm-hmm. Unless maingay yung katabi ko. Parang, gusto mo sampal.
Babaho.
Oh, that's another story. or
ibang distraction.
Eh. Oh, iba din yun. Or weird yung mga playlist nung ano, nung...
Katatawa na pati yung playlist kasama sa kinaka-stress.
Oo, or minsan yung pinapalabas sa bus, parang, totoo ba, parang, di ba, lalo na yung mga, may mga sexy film sila, tapos pauwi na yung mga tao, tapos may discomfort talaga sa bus, kasi yung mga tao parang gusto pa talaga natin manood doon talaga ba, nang tayo magkakasama.
Uwi na lang.
Ang weird, oo, sobrang weird.
Pero ano, take note ka, Trapan Janine, pwede kayong umangal doon sa ganong klase, ha?
Oh, sige, next LTFRB, time, thank you, ano thank you very much oh, for mentioning
mo,
that.
Ano po,
pwede, pong pwede pong pakitanggal, kasi,
MTRCB.
Lahat po tayo dito ay uncomfortable na gano'n. Yun, yung commuting, nakikita ko siya as quiet time. Pero, I've considered din naman na renting out. Not because of the commute, but more of, inisip ko din, if I can take care of myself, I think hindi siya madaling gawin. Pero, I want to know, kasi, di ba parang, hindi naman tayo magsistay all the time with our parents, who cooks for us, who insist on doing our laundry, ganyan. So, yun. Pero, naisip ko, siguro, yung pwede kong housemate ay... Sina? Sasama ka, tropang? Siguro yung pagbabasehan ko ay kilala ko yung habits niya. Ay sige, tropang Faith. Oo, na parang med kilala ko yung habit niya. Pero siguro yung pagiging responsible. Siguro si tropang Faith. Yun. Ay si tropang Jane yun. Kasi matagal na din siyang ano taking care of herself. So she knows the kumbaga may para siyang walking tip jar ng ano ng mga life hacks on living on your own, I think yun. That's it.
Okay, next question, Katropang Faith.
Katropang Janine, kung ikaw ay magiging isang poem, sinong katropa ang perfect poet? Tama 'yung pagkakasabi ko. Na makakapag-encapsulate ng buong mong pagkatao.
OM.
Nasa segment na po tayong...
Okay! Grabe yung pagkiklino ko nung question na to ay OM pa lang.
Yes. Oo, parang charot. Mali pala yung pagkaka... ano po.
So, anyway. Sorry. Charot. I think, sino bang pwedeng magsulat nun? Sige, tropang Jane, I think, yung perfect na... Di ba sabi ko sa'yo kanina, kaya niyang i-articulate eh, pati buhay mo.
Yes.
Kaya niya yun, ganun siya kagaling. Ganun siya kagaling as a writer, I think. Hoy! Huwag niyo sabihin yan on air! Ayun lang po.
Next question, katropang Janine. Katropang Janine, would you date a katropa? Why or why not?
No.
harsh ka.
Bakit naman ganyan?
Nasaktan kami. O, nasaktan ako. Parang saktan nila ng chances.
Oo, hindi ba tayo
may mga tropa ako gano'n.
Sabi nga ni God, bibreak niya yung plans na dyan. Well, tanong-tanong tayo dito. Well, tanong-tanong kayo tapos ngayon.
Man makes plans.
God laughs.
Why ka tapa?
Hindi natin alam. Pero inisip ko kasi parang ang complicated kasi no. Ako kasi parang yung identity ko, hindi ako tipo ng tao na kaya kong i-compartmentalize yung mga bagay-bagay. So I think it will just complicate things kung I'm dating someone from the same workspace. So I don't think it will... It's one of my choices.
Yeah. Okay.
All right.
Sino next?
Next question natin. What is the flaw of a katropang Janine?
Oh my gosh, ang dami. Aminado naman ako doon. Una sa lahat, madami akong insecurity. As in madami, crazy. Tapos parang mabilis akong makaramdam na sobrang ang liit-liit ko compared sa ibang tao, ganun. Tapos, well, maliit naman talaga ako in height. Pero aside from that, as in yung, alam mo yun, yung parang, oh my gosh, I'm nothing, alam mo yun. Tapos nakikita ko siya as a negative thing na yung konsepto ng maliit ka lang. Pero on the flip side, when you see something small, when you see yourself as someone small, parang, it ano din parang pwede mo siyang i-leverage as okay, if I'm small, then it means that someone is better than me, it means that there's someone I can look up to and ask questions, alam mo yon. That is one of the things I've learned na mahirap siyang aralin actually, kasi syempre pagdadaanan mo yung oh, lit ko, di ko to kaya, mga ganong chika. Sobrang dami, as in, so madami akong flaws talaga, I think. And, yun. Basta, I think yun isa yun, na parang mabilis kong maramdaman na, kaya, parang, alam mo yun, pwede ka naman palitan anytime. Pero, meron namang maganda kasing ano din yun eh, na ibig sabihin nun, Paano, hindi ko siya ma-explain actually, pero basta yun, parang mabilis lang din ako makaramdam ng ano, ng anxiety over so many things na parang, wari, lalo na pag may paparating na changes, parang mabilis akong ma-anxious sa mga bagay-bagay. Minsan, hindi lang siguro masyado halata, pero inside parang, oh my gosh, ganun na ako, pero yun. Ay, pero kasi 'di ba when pag constantly naman kasi, and I think maganda din kasi na ano na yun nga meron kang mga tao na pwede mong lapitan to look up to or to ask questions, kaya you deal with this anxieties and stuff. All right. Yes.
All right. So last question na tayo kasi medyo ano na eh. Alanganin na tayo. Katropang Janine, if your 2016 is a book, what is written in the last page, taking into consideration that your birthday is also near the end of the year?
Galing naman ang tanong yun.
Si Katropang Carl to.
Joke lang.
Siya din yung extreme eh. Bumawi.
Ayan. Pwede ko ba, parang narcissistic to, pero kasi ito, marami akong sinulat na poem, pero ito yung naalala ko. I think yung last line from sa book ng 2016 na, wait lang, pwede ako kumuha ng
okay. So habang nangyayari po yan,
kwentuhan po muna kayong tumunog ng
roast naman ni Katropang Faith.
Yes!
Yay!
Yay! Sa Thursday, si Katropang Anika.
So kayo makikinig. Yes.
Yay! At sa Friday naman
kayo lahat ng araw hanggang gagantihan.
Gagantihan po tayo sa Friday.
Grabe yung dami nang nangyayari hanggang Sabado, nararamdaman
yes,
mo.
Yes, pa. Yes, yes.
Maliban na po sa Thursday.
Okay, ito. I think ito yun. Here you are, you have arrived to embrace a new season.
Na-arrive na siya.
Kasi parang alam, totoo na sep ang sa ko nung ano, nung pa-transition na ng year. Kasi parang nung ano, latter part of December, parang naisip ko, gusto ko na mag next year. Parang kumbaga yung heart and mind ko nandun na siya sa sa pagkubaga na catapult na siya dun sa next year. Pero nung patapos na yung ano, yung taon, tapos natapos na yung taon, nasa January na tayo. Nandun naman ako ngayon sa konsepto ng nami-miss ko yung December. It's a weird thing actually, pero parang alam mo yun. Syempre, marami ka talagang mami-miss na parang what if. Kasi pag nag-New Year, kasi alam mo, clean slate ulit yun, di ba, na bagong time period, ganyan, bagong holidays, ganyan. Mm-hmm. Kaya, parang, it's a mix of nostalgia and overthinking. So, pero kaya gusto kong yun yung maging end nung 2016 ay, parang, you have to be aware na, may, yun nga, na meron kang gratitude na tinitignan mo yung past mo na gracious ka naman na, oh my gosh, thank you. And you have the present now, and you have something to look forward to. Ayan. Mm-hmm. Parang it's a line that grounds you. The present is important. Ganon.
Yes, and with that, dyan natin tatapusin ang Rose ni Katropang Janine for the year 2017.
Yeah, thank you for the questions. Yeah. Kiba weird, pero thank you pa din.
Yes. Ayan. So, dyan natin.
Katropang Mark lang nakakakuha.
Kakasala na muna.
Mimic.
Anyway, at muli, dyan natin tatapusin ang Rose na natin pinamagatang Boses at Tinig ni Katropang Janine. Maraming salamat, Katropang Janine, sa iyong pagiging game. Sa
yay! Thank you for the questions!
Sana na-enjoy mo yung mga napapreno mo questions for you.
Carl.
And of course, abangan niyo pa po ang mga roasts na magaganap for this week. Bukas si Katropang Faith.
Kaya din niya gawin!
At sa Thursday, si Katropang Anika.
Boom!
At of course, a Friday, Gantihan Blues na. So, abangan nyo rin yan. Mga katropa, ang Tropang Radyo po yung papakinggan everyday, Monday to Friday, yay! 7 to 8pm. At ang DZUP, of course, from 9am to 8pm. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good
night!
Good night!
Si BB na.